Kumele ngeke isikole izinyanga ezingabanhlanu ngakhela abantu izindlu ngikwazi ukuthola imali ngithenga umfaniswano ngibuyele esikoleni. Lokho engikhule ngiyikha ngofisa lutho. Impilo ayikaze yabalula kimi bantu. Uma sengithi nalo ushintshe empilweni yami kukhona abantu abenze emva kwami abagcigcilela phansi imizamo yami. Akugcini-ke lapho, bangephuca okuyiligugu kimi, babulala ingane yami. Kodwa nkosi yami ngomntanami, ngiyasikhumbula ngikhala ngimphethe ngezami izandla. Ngicela usizo oluphuthumayo, bangiphuthumise emtholampilo, yize ngayitholanga impilo. Abahle ngikazi bakwenze konke okusezandleni zabo, phambi kwami kwaze kwamehlula ukufa umntanami. Ngizibuza ngiziphendula, nkosi yami kungani uthatha umntanami, yini ungathathanga mina okungenani? Ngoba phela ubengakaboni lutho emhlabeni, ubengakazi lutho ngokomhlaba. Maye mhlaba uyahlaba, ngomntanami inhliziyo yami iphukile, umoya wami usuphansi. Uma ngabe kuyabonana emazulwini umntanami ukuthi siyobonana, ukhiwami zibode Mpumalanga.
Ngokwazi